šogad pirmajā pusgadā jau ir izdalīts uz 180 tūkstošiem paku. No 1. jūnija ir veiktas izmaiņas paka saturā, kur saturs ir uzlabots, ir nākusi klāt kartupeļu biezpadrubes piena, sautāts lielopu gaļa un olu pulveris. Salīdzināt, ka reiz izskatās, jā, kad 2016. Gadā pakas dala vairāk. Šobrīd izdales vieta ir 484. Katrā Latvijas novadā noteikti nodrošināts vismaz viens izdales punkts. Tas ir situācija, kas ir novērots arī agrāk, kad vasaras mēnešos samazinās paku nācēju skaits, varbūt pakaļ nācēju skaits. Atbalsts nākamā gadā turpināsies, kā jaunums šobrīd ir paredzēts, kad būs speciāls atbalsts ģimenēm ar maziem bērniem, tad zīdaiņiem vai maziem bērniem vecumā līdz 2 gadiem būs pārtikas komplekti specializēti un higiēnas preču komplekti specializēti.